Γιατί πάει ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο? Ποια ανάγκη είναι αυτή που έκανε στον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει αυτή τη συνάντηση και μάλιστα σχεδόν ταυτόχρονα με τον Πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει όλες τις πρωτοβουλίες και σε όλα τα επίπεδα για να διασφαλιστεί η δημοκρατική ομαλότητα, η σταθερότητα και η διέξοδος που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα έλεγα ότι εντάσσεται και η επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δυστυχώς είμαστε σε ένα πλαίσιο που η κυβέρνηση έχει διατυμπανίσει σε όλους τους τόνους ότι και τα προεπαιτούμενα θα εφαρμόσει,
ναι,
και ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Θεωρούμε αυτή η επιλογή δημιουργεί δημιουργεί όλες τις συνθήκες αδιεξόδου, και αυτή τη θέση την οποία την έχουμε ξαναδιατυπώσει θα έχουμε την ευκαιρία να την πούμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις πάρα πολύ σύντομα.
Όταν λέτε θα δρομολογηθούν εξελίξεις, κύριε, εννοείται εκλογές?
Ακούστε να δείτε. Η κυβέρνηση είναι αποσταθεροποιημένη όχι επειδή το λέει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση είναι αποσταθεροποιημένη διότι δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει όρους κοινωνικής συνένεσης γύρω από την πολιτική της.
Μάλιστα.
Διότι η κοινωνική δυσαρέσκεια και οργή πηγαίνει στα βουλευτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών και έρχεται και μέσα στο κοινοβούλιο. Πηγαίνει στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, όπου βλέπουμε κυβερνητικούς βουλευτές να ζητούν συμβούλιο αρχηγών, να ζητεί άλλος να επισπευστεί η προεδρική εκλογή, άλλος να ζητάει αλλαγή πρωθυπουργού. Αυτά δεν έρχονται από την αντιπολίτευση, η οποία ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο και έχοντας διαπιστώσει τη δυσαρμονία μεταξύ αυτής της Βουλής και της Λαϊκής Βουλής έχει ζητήσει εκλογές. Αυτά έρχονται μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αυτά είναι που τους αποσταθεροποιούν και θα σας έλεγα ότι το βασικό άγχος της ομάδας Σαμαρά αυτή τη στιγμή δεν είναι να απαντήσει στον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι να απαντήσει και να τυθασεύσει τις εσωκομματικές, τις αντιδράσεις που προέρχονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Διότι αυτές απειλούν να τους αποσταθεροποιήσουν.
Άρα λέτε ότι ό,τι κάνει ο Πρωθυπουργός έχει εσωτερικό αποδέκτη,
ναι,
την κυβέρνησή του και τους δικούς του βουλευτές.
Ναι, είναι σαφές. Δηλαδή παντρεύεται η στρατηγική της πλήρους αποδοχής των προαπαιτουμένων και των απαιτήσεων όχι των δανειστών, αλλά της γερμανικής ηγεσίας, με μια εσωτερική στρατηγική έντασης και όξυνσης, η οποία βέβαια είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Διότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες και οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες και του πολιτεύματος και της οικονομίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική εγγύηση σταθερότητας, ο μοναδικός πολιτικός πόλος που μπορεί να εγγυηθεί την δημοκρατική αλλαγή, η συμπαγής δύναμη που έρχεται να παίξει τον κεντρικό ρόλο την επόμενη μέρα.
Με αυτά τα δεδομένα, όπως μας τα περιγράφετε, την αποτίμησή σας, κύριε Παπά, εκτιμάτε ότι δεν θα υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την Τρόικα, θα βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές?
Κύριε Γκλουμπέρη, νομίζω ότι αυτές τις μέρες ζούμε τη συνηθισμένη εμπλοκή πριν την απεμπλοκή. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν κάποιες διαρροές οι οποίες προέρχονται από κυβερνητικά κλιμάκια, ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες οι οποίες είναι σαφές ότι δεν υφίστανται, δηλαδή δεν υφίστανται καμία διαφωνία ούτε στο θέμα των απολύσεων.
Υπήρξε και η συμφωνία χθες μετά την συνάντηση των αντιπροσωπιών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
Κάθε θαύμα τρεις ημέρες λέγαμε, ναι, εντάξει, τώρα αυτά διαρκούν λιγότερο, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία, διότι ο ελληνικός λαός έχει συνηθίσει σε αυτά και σταματάει να τα ακούει πλέον. Σταματάει να τα ακούει, με την έννοια ότι ξέρει ότι θα έρθουν οι Τροϊκανοί, θα πάρουν αυτά που θέλουν και η ζωή συνεχίζεται, αλλά τα επικοινωνιακά παιχνίδια, ξέρετε, κάποια στιγμή τελειώνουν και το πολιτικό απόθεμα κυβερνήσεων που διεκδικούν εις το διεινεκές να δουλεύουν ψηλό γαζί το λαό εξαντλείται.
Να σας ρωτήσω, το αναφέρατε πριν στην αρχική σας τοποθέτηση. Έχει πέσει στο τραπέζι μια πρόταση για συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Αντώνη Σαμάρα. Εσείς θα τη δεχόσαστε? Και αν ναι, τι θα λέγατε?
Είδαμε, διαβάσαμε και τις εφημερίδες,
ναι.
Έτσι κι αλλιώς σε καμία των περιπτώσεων δεν θα αρνιόταν ο Αλέξης Τσίπρας να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, τον οποίο επιθυμεί να συναντήσει έτσι κι αλλιώς και στη Βουλή και τον έχει καλέσει επανειλημμένα να εμφανιστεί και να υπερασπιστεί τις πολιτικές του. Αλλά βλέπετε, είμαστε σε μια φάση στην οποία είναι το επιτελείο του κύριου Σαμαρά, φοβάται να ανοίξει την κουβέντα και τη συζήτηση, διότι αντιλαμβάνεται ότι κεντρικό θέμα στη συζήτηση αυτή θα είναι και το μέλλον του ιδίου.
Άρα,
και επαναλαμβάνω, και αυτό δεν αφορά μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση. Η αποσταθεροποίηση, η σοβαρή, προκύπτει από τη δυναμική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από τις τοποθετήσεις στελεχών του κυβερνητικού στρατοπέδου.
Θα επιμείνω λίγο, διότι πρόσφατα, κύριε Παπά, θυμάμαι ότι είχατε εκφράσει την άποψη για την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Επιμένετε σε μια τέτοια πρόταση, σε ένα ενδεχόμενο συνάντηση?
Να σας ρωτήσω εγώ, θα ήταν έντιμο και σοβαρό από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του να υπαναχωρήσουν και να κάνουν κολοτούμπα επειδή θα γίνει μια συνάντηση ή μια συνάντηση όλων των πολιτικών αρχηγών από την πάγια θέση ότι η χώρα χρειάζεται εκλογές και ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πολιτικά απονομοποιημένη? Νομίζω ότι θα ήταν μια έτσι επιλογή η οποία θα στερούσε και πολιτικό εκτόπισμα και σοβαρότητα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να μην περιμένουν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται, θα λέμε και θα περιγράφουμε τον οδικό χάρτη αποκατάστασης της σταθερότητας και της δημοκρατικής ομαλότητας στη χώρα. Αυτό είναι το χρέος μας και σε αυτό το χρέος είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε.
Αυτό σημαίνει δηλαδή παραίτηση του Πρωθυπουργού και εκλογές, έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία έκπληξη. Δεν θα εκλαγεί κανείς εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλάβει τις πάγιες θέσεις του κ. Κλουμπέρη. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σαν την παράταξη του κύριου Σαμαρά και επειδή και ο ίδιος ο Τσίπρας δεν είναι σαν τον κύριο Σαμαρά, να μην αναμένουν κολοτούμπες και κυρίως κέντρα του εξωτερικού. Να μην περιμένουν υπογραφές χωρίς να έχει μιλήσει ο λαός, να μην περιμένουν κυβιστήσεις οι οποίες θα είναι έτσι ευχάριστες σε αυτούς, αλλά οδυνηρές για τη δημοκρατία μας.
Κύριε Παπά, από ό,τι καταλαβαίνω, περιθώρια για ουσιαστικά αποτελέσματα, για μίνιμουμ σύγκληση δεν φαίνεται να υπάρχουν. Άρα ούτε και στο βασικό ζήτημα του χρέους θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση. Και αυτό ακούγεται τελευταία αρκετά και για το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, έστω για το μίνιμουμ θέμα.
Υπήρξε, νομίζω ότι έγινε και μια πρόταση για σύγκληση των.
Από τον κύριο Κουβέλη.
Ναι, η οποία είναι νομίζω θετική. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση η ίδια διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους και σε κάθε ευκαιρία ότι το χρέος καθίσταται βιώσιμο. Ερωτάται λοιπόν ο πολίτης, εάν τα προαπαιτούμενα, όπως λέει ο κύριος Καρδούβελης, θα εφαρμοστούν με θρησκευτική ευλάβεια,
ναι,
και εάν το χρέος είναι βιώσιμο, ποιο είναι το αντικείμενο της υποτιθέμενης διαπραγμάτευσης? Δεν υπάρχει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, διότι η διαπραγμάτευση, όπως έχουμε πει και σε άλλη περίσταση, προϋποθέτει δύο μέρη τα οποία διαφωνούν. Ναι. Δυστυχώς για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, δεν πρόκειται περί αυτού σε αυτή τη φάση.
Αν παρόλα αυτά η κυβέρνηση άλλαζε την μέχρι στιγμής θέση της και νομίζω διατύπωσε μια τέτοια άποψη στο κόμμα σας, ότι αν δηλαδή αναγνώριζε τη μη βιωσιμότητα του χρέους, ίσως να συζητήσετε.
Θα ήταν ευχής έργων να πάει η ελληνική κυβέρνηση, έστω αυτή η κυβέρνηση, να πάει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τη θέση ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει διότι ιδεολογικά και πολιτικά οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι ταυτιζόμενοι με τη γερμανική ηγεσία σε αυτή την ιστορική φάση υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού μας. Πράγμα το οποίο εμείς δομικά αμφισβητούμε.
Μάλιστα.
Εμείς θεωρούμε ότι τα συμφέροντα της γερμανικής ηγεσίας αυτή τη στιγμή και η στρατηγική της είναι ασύμβατη με την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και με την υπέρβαση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ούτε ανοίγει παράθυρο συνεργασίας μετεκλογικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουκλουμπέρη, συμπυκνώνουν διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές και ριζικά διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα. Συνεπώς θα ήταν θλιβερό για την δημοκρατία μας να τα βασικά στρατηγικά επίδικα, έτσι, οι κεντρικές επιλογές για την πορεία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, να θολώσουν και να υποτάξουμε και εμείς τη στρατηγική μας σε μια έτσι μνημονιακή, θα έλεγα, προοπτική. Ξέρετε, το ερώτημα για τα επόμενα χρόνια,
ναι,
είναι αν η Ελλάδα του 2020, η Ελλάδα του 2025, θα είναι μια χώρα η οποία έχει το 40% του πληθυσμού της στη φτώχεια και στο απόλυτο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιθώριο. Αυτό το ερώτημα το απαντά η κυβερνητική στρατηγική, το απαντά η μνημονιακή ομάδα, λέγοντας ότι ναι, είναι θεμητό μια χώρα να έχει ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού της στο περιθώριο, ναι, με ελάχιστους πόρους, χωρίς καμία κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, παρετημένη από κάθε προσδοκία του να απολαύσει τους καρπούς της οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης. Αυτή την προοπτική εμείς θέλουμε να την αποτρέψουμε.
Μάλιστα.
Και θέλουμε να την αποτρέψουμε με το συμπαγές πρόγραμμά μας, το οποίο διατυπώσαμε στη Θεσσαλονίκη, και τις, θα μου επιτρέψετε να πω, επιτυχείς, όπως προσδοκούμε να είναι, συμμαχίες μας στην πορεία προς τις εκλογές.
Μάλιστα, και σε αυτή την πορεία, από ό,τι πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ, θα υπάρξουν και περιοδίες, περιφερειακές συνδιασκέψεις σε όλη τη χώρα, βεβαίως, παρουσία της ηγεσίας.
Βεβαίως, το πρόγραμμά μας θα ξεδιπλωθεί έτη περαιτέρω σε κάθε περιφέρεια. Ήδη και τα στελέχη μας και ο πρόεδρος έχουν ξεκινήσει, συγκροτούν και εκτελούν ένα πρόγραμμα περιοδιών. Και νομίζω ότι θα είναι και μια μεγάλη δυνατότητα και για μας να συζητήσουμε με τον κόσμο απευθείας το πρόγραμμά μας, με την έννοια ότι πολλές φορές ο φακός των μέσων ενημέρωσης υπόκειται σε άλλες σκοπιμότητες και διαστρεβλώσεις.
Έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ,
και
κύριε Παπά, για τη συνομιλία.
Καλημέρα.